Bore da, Sian, a bore da, bawb. Ddoi dath y newyddion trist am farwolaeth y cerddor am ryddawn Mike Peters, a fi'n ffrintio band yr alarm am dros 20 mlynedd, gan rannu llwyfan gyda bandiau mawr fel U2 ac eraill. Yn enedigol o'r hyl, fe deithio nhw dros y byd gyda thaith flynyddol i America tan yn ddiweddar. Dwi'n cofio 20 mlynedd nôl cael ei gyflwyno ar lwyfan pan oedd gen i ddisgo teithiol a hwythau yn cynnal gigs yn Gymraeg. Rhai blynyddoedd yn ôl, ddoth i aros yn ein bwthi ni tra'n recordio albwm yn sain a cyfle i ddod i'w nabod eto. Un o uchafbwyntiau y cyfnod clo i ni oedd cael tocynnau i fod ymhlith criw bach o gant o bobl mewn gig yn Blackpool, lle roedd rhaid i bawb gadw pellter o 2 fetr. Y tro diwethaf ni weld oedd 2 flynedd yn ôl yng Nghaerdydd, cyngerdd dathlu 20 mlynedd yr alarm. Er i yrfa faith a llwyddiannus, ochr yn ochr a'i lwyddiant, bu na frwydi'r barhais yn cwffio cancer, brwydi'r hir dros 30 mlynedd. Cafodd i wraig Jules hefyd gancer yn ei thro, ond bellach mae hi wedi gwella. Trwy'r cyfan ddaru nhw barhau i ganu, parhau i rocio dros y byd a defnyddio eu profiadau o salwch i helpu eraill gan sefydlu elusen, Love, Hope, Strength, er mwyn codi arian i gefnogi pobl yn dioddau o gancr. Diolchwn y bore yma am ei fywyd, diolch am ei gerddoriaeth, diolch am ei gymeriad a diolch am ei esiampl yn dal ati drwy bob dim gan helpu eraill ar hyd taith bywyd. Mae'n meddyliau ni yn naturiol gyda Jules Iwraig a Dylan ac Evan yr hogiau. Dymunwn pob cariad, gobaith a cryfder iddyn nhw yn y cyfnod yma ac i unrhyw un arall sy'n cerdded yr un daith ar hyn o bryd. Eiliadau fel hyn yw i'r bore yma. Bore da i chi gyd.